Dobro jutro i dobrodošli na još jedno druženje uz emisiju Doživeti stotu. Ovog jutra odškrinut ćemo vrata doma za lica sa oštećenim vidom zbrinjavanje nedaleko od Pančeva. Pod krovom tog doma živi 110 slabovidih i slepih osoba iz cele Srbije. Tu su stekli sve, novu porodicu, prijatelje, utočište i život dostojan čoveka. Minute za zdravlje posvetit ćemo borbi protiv duvanskog dima, o štetnosti i bolestima koje uzrokuju cigarete i o metodama odvikavanja od pušenja govorit će primarius dr. Petar Borović. Rubriku za kulturu rezervisali smo za milenijumsku knjigu Istorija prirode Plinija starijeg iz prvog veka nove ere. Veličanstveno delo znanja, nauke i umetnosti objavljeno je i na srpskom jeziku. U istorijskoj radiočitanci setit ćemo se velikog prijatelja srpskog naroda Arčibalda Rajsa. Prvi je u svet poslao vest o zločinima nad srpskom vojskom i civilima u Prvom svetskom ratu. 9 je sati i 7 minuta. Izabrali ste Pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Još od davnih dana moje srce strada, sve zbog jedne ljubavi kojoj se godinama nada. Ali ja kad ljubim, retko bitke gubim, stok ne sumnjam u to da ću biti sa njom, ženom fatalnom tom. Imam proveren stil prema ženama tim, uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dogod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, nije kasno da se ljubi strasno. Dolete ipak ovih dana, tek je sad ta dama shvatila i sama da sam ja njena kob, da sam ljubav i rob, mada pomalo snob. Ali to je moj stil, prema ženama tim uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno.
Dom za lica sa oštećenim vidom, zbrinjavanje u blizini Pančeva, jedina je takva ustanova u Srbiji i na Balkanu. Pod njegovim krovom živi 110 slabovidih i slepih osoba. Tu su stekli sve, novu porodicu, prijatelje, utočište. Većina nema biološku porodicu, a i oni koji je imaju daleko su od najmilijih. Milan Babić rodom je iz Drvara. Ima 77 godina. Sa 18, dok je učio metalostrugarski zanat, u oko mu je upao mesingani opiljak. Povreda nije pravilno tretirana i nakon nekoliko godina posle brojnih lekarskih intervencija potpuno je oslepeo. Pre nego što je izgubio vid, završio je mašinski fakultet, oženio se Ukrajinkom i dobio sina. Oni danas žive u Odesi, a Milan svoje dane od 1995. godine provodi u Pančevačkom domu za lica sa oštećenim vidom. Iako potpuno slep, majstor je stolarskog zanata. Vešto pravi stolice i druge predmete od drveta. Niko ne bi poverovao da je šamlice, kako ih Milan zove, napravio slep čovek.
To je u pitanju, kako se stručno zove, taktilna percepcija, znači putem osjećaja. Na prsima su receptori, jeli? Ja sam svaki oblik predmeta, ja počnem, zahvaljujući ono što ja, znači do 35. godine sam vidio, jel, potpuno sam imao sad predodžbu umnu, jel, kako to izgleda, i sad dovoljno malo da ja dodirim da znam u čemu se radi. I imam alat koji vršim u obradu, testere, pa razne obliče, razne tako sve što je potrebno da se uradi jedna šamlica ili neka druga solarska stvar. Znači, imam kalup, sam napravio od papira najprije, kao i modni kreator što pravi za odjeću. Tako imam kalup i putem vok, pa sve ja to uspijem da...
I kad napravite tako jedan predmet, kako ga vi doživljavate s obzirom na to da ne vidite?
Samo pipanje, nema, drugo ništa nema. Vladao sam Brajevo pismo, čitam časopis i slušam Radio Beograd. Jedan tom je ovako, zadovoljstvo pratimo ja i kolega moj, drago sport, tako ispunjamo vreme.
Milan svakog dana šeta stazom koju zovu Dolina Platana. Ona vodi do magistralnog puta Pančevo-Kovin.
Tu stazu ja zovem staza spasa. Jer kad mi dosadi tamo rad, kad mogu da radim i ovdje čitanje te Brajeve knjige, prosto čitanje zamara, ne mogu mnogo da čitam, jer se ta taktilna percepcija na prsima se osobi osjećaj i lijepo uzem svoj bijeli štap i zahvaljujući betonu i travnjaku prepoznaju gdje, da li sam na dobrom pravcu. I sad kad bi imali upravo to, jedan zvučni signal, jedina opasnost nekada da se promaši ta staza i iziđe gore direktno na taj magistralni put, jer vidite, to direktno se zade, idemo na magistralni put, što je vrlo opasno, razumijete. Mi kad prelazimo, moramo vreći kao ratni zločinci brzinom preko danas ne drmne, jer tu domaći ne poštuju saobraćajne propise, ali ovdje je opasno stranci, Bugari, na primjer, Turci, koji ne znaju da je tu dom slijepih. I oni voze svojim ciljem, znači voze da što prestignu do svoje destinacije i brzina preko stotinu tu.
Drago Jelić ima 53 godine. Izbegao je iz Bosne i od 1993. je u domu za slepe. U Novom Sadu mu žive majka i brat.
Vidim ja figure i sve, razlikujem i boje. To što se tiče te strane, nema problema. Pre podne uglavnom idem u nabavku, evo i sad ste me vidjeli tamo kad sam onome drugu Mirku doneo neke potrepštine.
A gdje idete u nabavku?
Pa i na pijacu i u prodavnice ove okolo.
Do Pančeva,
jest, do grada. Ima autobus, imamo, evo da vam kažem, ATP nam izašao u susret pa nam daju ove godišnje karte za vožnje, da ne moramo plaćati kartu. Tako da je to jedna dobra okolnost. Inače da se plaća karta ne bi ni ja mogao svaki dan da idem. Da bi imalo para toliko.
A kako se zove kuća u kojoj vi stanujete?
Ovo je Malezija, eto baš to u Maleziji.
A zašto Malezija?
Pa eto to valjda finansirala Malezija, pa ja mislim po tome. Sad.
I šta imate sve u ovoj kući ovdje? Imate dnevni boravak?
Dnevni boravak, ove znači tri sobe, po dva kreveta, kupatilo i WC i onda WC samo. Isto odvojeno i ovaj hodnik tu. Ima i trpezarija, da. Grejanje isto radi kad treba, radi, uglavnom smo zadovoljni sa grejanjem.
Idete na ručak u trpezariju?
Da, na ručak. Televizor imamo koji sad trenutno ne radi, ali dobro. Ali las, mi više radio, dobro, pa nešto i na televiziji.
Milan Novaković, pored slabovidosti, od rođenja je u kolicima zbog dečije paralize. Ne zna ko su mu roditelji. Ima 55 godina.
I nešto sam pokušavao da saznam. Kad sam pravio ličnu kartu kako se zovu i tako to, mislim oni nisu htjeli da saznaju za mene pošto sam se rodio kao invalid. Dobro je što mogu još na noge da stanem, u rukama sam dosta jak.
Kako vas paze ovdje?
Super, super. Nisam se ni nadao da će ovako biti. Sve što zatražim dobijem, pomoć što se tiče toga. A većinom se trudim sam da nemam toliko predstava oko sestara, jedino kod me nešto boli onda se prijavim. Ovdje je to sve super, sve reše. Kao po moje želje, ono što ja zatražim, to dobim.
Pored smeštaja i zdravstvene nege, stanari doma za slepe i slabovide osobe imaju i dobro osmišljene celodnevne aktivnosti, kaže direktorka Zorica Božić.
Mi se trudimo da njima bude ispunjen potpuno dan. Znači, oni od ustajanja idu kao da idu na posao, da kažem, jer imaju obaveze. Ovdje znači, postoji pravilnik o kućnom redu i oni jednostavno ustaju, imaju redovne obroke u toku dana, zatim imaju svoje radno-okupacionu terapiju, imaju svoje sekcije, s tim što socijalni radnik koji radi na prijemu i adaptaciji korisnika, zatim imamo radnog terapeuta koji radi na okupacionim terapijama koje su u toku dana, organizovane u vremenu radne terapije i angažovanje korisnika i imamo tiflopedagoga koji je isključivo diplomirani defektolog, radi sa slepim osobama.
Dom zbrinjavanje funkcioniše kao porodica. Tu stanuju radost, pesma i prijateljstvo, ali i tuga i strepnja. Socijalna radnica Marina Vladisavljević je velika podrška slabovidim osobama. Oni dolaze iz svih krajeva Srbije i u Pančevačkom domu su pronašli svoju drugu kuću.
Slepoća i slabovidost je jedan od najtežih hendikepa. Obično ovdje, naročito u centralnom objektu, imamo puno lica pored kojih ovih teškoća imaju i intelektualne, imaju i mentalne, imaju i telesne oštećenje, imaju razne internistička oboljenja, tako da su u ovom centralnom objektu uglavnom smešteni takvi korisnici. Imamo jednu korisnicu, ona je iz Srbije i sa Smederevske Palanke, baš i ona je od 1967. u ovom domu, tako da je ona baš, možda se kaže, jedan stari stanovnik ovoga doma ili bolje reći domaćin ovoga doma.
Iako osnovne troškove doma finansira Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, direktorka Zorica Božić ističe da je svaka donacija dobrodošla.
Nama je svaka pomoć neophodna, znači treba nam od pomagala, od zdravstvene tehnike, odnosno aparata da bi mogli dobro da se leče, do njihovih aktivnosti gde mi njih izvodimo i u šetnju i na izlete, i tu su nam neophodne putnički automobili, odnosno kombi, gde možemo da ih vozimo, da se socijalizuju, da se osjećaju i oni da nisu zatvoreni, izolovani, već da mogu da se kreću gde i ostali ljudi.
Pored stacionarnog oblika smeštaja postoje i prizemne kuće. Sazidane su pre 8 godina novcem iz donacija.
U svakoj kući žive 6, u stvari 3 sobe po 2 korisnika. To su korisnici koji su sposobni da se orijentišu, da se kreću, i oni dolaze u trpezariju, znači centralna ishrana, s tim što u kući imaju dnevni boravak gde mogu da skuvaju čaj ili kafu. Oni jedino to su naučili i to je nešto što oni mogu iz orijentacije da rade. Kućice su jako lepe, montažne su, oni su sami odlučuju šta će raditi u toku dana, mogu znači da se državaju kući, imaju televizor, imaju frižider, kuhinjicu malo priručnu i druže se tu.
Slepe i slabovide osobe kojima je potreban institucionalni vid smeštaja treba da se obrate centrima za socijalni rad u svojim lokalnim zajednicama ili udruženjima slepih i slabovidih, u kojima će dobiti potrebne instrukcije i dokumentaciju za smeštaj u Pančevačkom domu zbrinjavanje, ukazuje Marina Vladisavljević, i dodaje da i oni koji nemaju redovna mesečna primanja mogu da budu zbrinuti i to im država garantuje.
I ljudi bez primanja apsolutno mogu da budu stanovnici, i mi imamo puno takvih korisnika, znači samo je potrebno da se obrate uputnim centrima i da se ovde aplicira i da se podnese zahtev.
A u Pančevačkom domu socijalni život je bogat i raznovrstan.
Imamo različite sekcije, dekupaža, izrada predmeta od vune, od raznih drugih materijala, nizanje perle, štrikanje, izrada ukrasnih predmeta, izrada predmeta od drva, drveta i ostalo. Zatim imamo različite sekcije, imamo muzičke sekcije, čitalačko-literalnu sekciju, imamo sekcije kviza gde oni jako ponovo vole, kuglanje, domine, šah. Nedavno, pre godinu dana, otvorili smo internet klub sa posebnim softverom za namenjenim licima sa oštećenim vidom. Vodimo ih na različite manifestacije, na pozorišne predstave, u muzeje.
I uspevate zapravo da im nadomestite možda nedostatak osnovne porodice ili nekih najbližih srodnika koji možda nedostaju jer su daleko od njih, a nisu bili u prilici da brinu o njima.
Pa mi se trudimo, znate, po njima izgleda da uspevamo, znači zaista se trudimo da mi ovde predstavljamo jednu porodicu. Porodica je u stvari tamo čovjek gde živi, a mi se trudimo da to u stvari upravo budemo ovde.
I Mirko Đokić je 3 godine u domu za slepe.
Izgubio sam vid 93. godine.
Kako se to dogodilo?
To je išlo postepeno. Moja dijagnoza je retinitis, retinopatija, što znači sužavanje vidnog polja. Tokom vremena to postepeno ide i onda kad se to vidno polje potpuno zatvori, dolazi do potpunog slepila.
Ja sam bila u prilici da vas vidim, čak bez štapa da hodate.
Da, da. Znate kako, ja sam došao iz jednog malog potkopaoničkog sela blizu Kuršumlije. Selo se zove Žuč. Pošto sam tamo dugo bio sam, ja sam bio prinuđen da se apsolutno brinem sam o sebi. Da odem do prodavnice koja mi je 2 km daleko od kuće. Nekad sam nosio štap, nekad bez štap. Ovdje imamo u domu veoma razvijen taj kulturni život. Svaki dan je zastupljen nekom aktivnošću. Ponedjeljkom recimo imamo kugovanje, utorkom pevanje, sredom kviz, četvrtkom čitanja, petak muzika. Tako da svaki dan je ispunjen.
Mirko piše poeziju, voli i da zapeva, a najradije sluša Radio Beograd.
Volim ove emisije muzičke koje uređuje Nenad Kamidžorac, volim Karavan, volim jutarnji program od 5 sati, znači negdje do 7 dok ne bude vreme da pođem na te obaveze, na doručak i tako.
Život ipak ima smisla.
Kako da ne, kako da ne. Nikad se ne treba predati i nikad ne treba kazati gotovo. Uvijek treba težiti ka budućnosti, razmišljati o budućnosti, razmišljati o lepim stvarima. Ne treba biti pesimista da upadne čovjek i da kaže gotovo je samim tim, ako sam oslepao, da kažem gotovo je. Nije gotovo. gotovo je onda kad se zakuje drveni kaput. Sa igmana pogleda ti je lepo, gde se Bosna razleva daleko, gde se Bosna razleva daleko. Pozdrav za sve slušalce emisije Doživeti stotu i slušalce Radio Beograda.
Da volim znam, ja znam, ja znam, da volim znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Ja lutam svud i tražim nju, ona negde postoji, znam, i želi svu, svu moju ljubav da joj dam. Još ne znam gde, al' ću je naći, možda već sutra bit će tu. Sad motrim svet i tražim svud kome svoju ljubav da dam, i da li da još, još uvek verujem u nju. Jer ne znam gde, gde da je tražim, bar da znam gde i da znam kad. Da volim znam, ja znam, ja znam, da volim znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Da volim znam, ja znam, ja znam, da volim znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Da volim znam, ja znam, ja znam, da volim znam, da ljubav dam, da dam, da dam, da ljubav dam, do kuca sad, bim bam, bim bam, sve čas po čas. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam. Ja živim sam, još uvek sam, još tako sam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ti i ja kao zvezde dve lutamo kroz stare sne. Sećanja još su ostala i vraćaju nam godine. Sa zbogom ostani ti moja ljubavi, al čuvaj me u srcu svom, kad zemneš se sa snom. Ponekad mi činiš, kad čežda ostari, kad odu druge ljubavi,
ti i ja, srca umorna, albumi sa slikama, vreme to koje pamtim još i suze dve u očima. Sa zbogom ostani ti moja ljubavi, al čuvaj me u srcu svom kad sedne se sa snom. Ponekad priči mi kad čežnja ostani, kad odu druge ljubavi i sama budeš ti. Sa zbogom ostani ti moja ljubavi, al čuvaj me u srcu svom kad sedne se sa snom. Ponekad piši mi kad čeđa ostari, kad odu druge ljubavi i sama.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, Minute za zdravlje posvećujemo Nacionalnom danu borbe protiv duvanskog dima, koji je obeležen prošle nedelje 31. januara. Naš gost je primarius dr. Petar Borović, predsjednik Saveza Srbije za borbu protiv pušenja. Doktore, dobro jutro i dobrodošli u Doživeti stotu.
Hvala i vašim slušaocima, dobro jutro i vama.
A da li je moguće doživeti stotu ako pušači na vreme ostave cigarete?
Onda da. Ne unose otrove, organizam živi lepo. Znači šta je lepo? Kad ljudi ostave duvan, a prvo su ubeđeni kao duvan mi pomaže, ostave duvan i kažu jao, sad bolje dišem, budim se ranije, vratila mi se snaga, mogu da potrčim, žene se prolepšaju doslovno, pošto se savjetujemo šta da rade, prolepšaju se. Kad žena ženi kaže, hej, šta si radila, dobro izgledaš. I kod muškaraca ono što je vrlo značajno, povećava se spermatogeneza, pojačavaju se seksualne funkcije, dolaze muškarci, ali ne znaju kako da kažu, pa trljaju ruke, pa znate, pa šta je bilo? Pa kaže kako sam prestao, one se stvari poboljšale, ej da sam znao ranije.
Eto, to je dobar uvod u naš razgovor. U Srbiji se dnevno za cigarete potroši više od 4 miliona evra, a godišnje gotovo 1,5 milijardi evra. Šta kaže statistika? Koliki broj pušača u našoj zemlji izgori toliki novac za duvan?
Svaki dan izgorimo 52 stana. Zamislite podatak. Znači, u Srbiji puši negde, ajde, recimo, skoro 3 miliona pušača. Neka puše samo paklu. To je 60 miliona cigareta. 60 miliona opušaka koji će baciti najčešće u vodotokove, reku, kanale. Svaki opušak zagadit će više od 10 litara vode sa kancerogenima i mi ulažemo sredstva žestoka da tu vodu očistimo da bi naši slušaoci doživjeli stotu.
Koliko ljudi puši kod nas u Srbiji?
Puno. 32-3%. Trećina. Ali pazite, trećina, a da budemo otvoreni, davi dve trećine.
To su oni pasivni pušači.
Oko pušača se nalazi u duvanskom dimu 70 kancerogena. I to neki od njih su najjači mogući u čijem prisustvu ne sme da se boravi. A mi boravimo ni krivi ni dužni. Supruge, deca i stradamo.
I stradamo, u porastu je broj obolelih od raka jeste, pluća. Jeste. Koje još bolesti su vezane za konzumaciju
pluća,
duvana?
28 obolenja. Znači, direktno izaziva. Jedan obolenje nas košta negde oko 35.000 evra pa naviše. Znači, bilo ih je 5-6 hiljada prošle godine. Znači, mi smo za te ljude, jadne ljude, da nisu pušili, ne bi bilo, dali preko 200 miliona evra. Na ostalih 28 obolenja mi dajemo ogromna sredstva da lečemo. Da nisu ljudi pušili, nama bi te pare ostale. i mi bi prosvetnim radnicima država i zdravstvenim radnicima ostalo bi toliko para da bi mogli da povećamo plate 2 do 3 puta, a ne da štrajkuju i da traže povećanje i da rade stvarno za malu sumu, a mi te pare dajemo na lečenje i zato je važno zdravstveno vaspitanje da nam te pare ostanu.
Dileme nema. Treba reći zbogom cigaretama. Ipak to nije jednostavno sada kad slušaju naši slušaoci. Neki će možda...
Da se nervira me, mora da zapalim, da se smirim.
Možda će neko i da promeni skalu, zato što kažu i oni koji ne puše, pa i oni umru. Šta vi kažete na to, doktore?
Da, oni umru kasnije, ali dok žive ne kašlju. Juče idem kroz grad, jedan gospodin kašlje sa cigaretom i kašlje i povuče dim i zakašlje se. Mi živimo lepše, kvalitetnije. Nisu nam žubi žuti, nisu nam prsti žuti, ne smrdimo okolo. A znate, kad pušači ostave dovoljno, on kaže, jao što oni pušači smrde, sad ja shvatim kako sam smrdio, de mi je bila pamet.
Oni koji žele da ostave cigarete, to je prvi korak. Međutim, ne ide svima tako lako. Moraju da potraže često i pomoć stručnjaka. Kome ljudi treba da se jave kako bi se uspešno odvikli od duvanskog dima?
Koleginica Ika Pešić u kliničkom centru to radi. Postoje par savjetovališta, ali postoje metode i sa mlakom vodom da se ostavi duvan, i sa gumama za žvakanje da se ostavi duvan, i sa lekovima, i recimo postoje nekad razni preparati, čak ima jedan čaj za odvikavanje od pušenja, pomogne, treba probati.
U tim radionicama u kojima ste i vi nekada radili, a evo pomenuli ste i doktorku Iku Pešić, kolika je uspešnost?
Ide oko 2/3 uspeha, međutim kad ubacimo preparate, lekove, onda ide vrlo visoko.
Da li uvek mora lek?
Pa znate šta, ubacili su žestoku hemiju duvanska industrija, ubacili su hemiju u celom svetu preko noći pre 14-15 godina, dok nisu ubacili hemiju. 15% ljudi je moglo samo da odloži, kaže ja više ne pušim. Sada je to žestoko teško.
Da se vratimo na ove metode od odvikavanja, od pušenja. Metode, kazali ste, mlaka voda. Šta je mlaka voda i kako sa lekovima? Koji lekovi?
Mlaka voda pre doručka, nikada za vreme jela pre doručka, to da pokrenemo proces čišćenja i kad joj se puši ili njemu puši, znači slobodno nek zapali, ali pre toga kutlje mlake vode iz bojlera, odvratne, bljutave, ružne, mućkati ustima 3 minuta i progutati. Posle te vode cigara ide i ne ide, najčešće ne ide i tako se polako spuštamo. I postoji, znači, i lekovi, tako da jedan preparat koji se pokazao izuzetno dobar, ja ga dajem pacijentima, nema nuspojavu, potpuno biljni, bezopasan, kupuje sa apotekama, zove se Tabex. Prezadovoljan sam, ja sam sretan da se taj lek pojavio u Srbiji.
Koliko dugo se lek uzima?
Uzima se 25 dana po upustu, znači nikakvi problema, nema nus pojava, nema ništa. Znate, pušačima je strašno, šta da radim s rukama? Ne, pušite normalno, spontano, mozak prestaje tražiti cigarete i kažu, meni se više ne puši, pa što ja ne bi bacio, pa što to nisam uradio ranije, nikakve krize, nikakvo prejedanje, gojenje, nema ništa, opušteno.
Elektronska cigareta, da ili ne?
Najrađe ne. Manje je štetna, najrađe ne, ali uzmite lekove, uzmite vodu, ostavite duvan i radujte se životu, ide proleće, idu lepi dani i udahnite punim plućima.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je primarius dr. Petar Borović, predsjednik Saveza Srbije za borbu protiv pušenja. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
I vama hvala.
Bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika i davnu ljubav u nama nek budi, neka procveta ta snažna i velika. Neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Nekove noći svira harmonika, nek tvoje srce probudi muzika. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Može li da sruši i da se opet voli i sanja? Može li razum mržnju da sruši i da se opet voli i sanja? Nekove noći svira tvoje srce probudi muzika.
Devet je sati i 42 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Istorija prirode Plinija Starijeg iz prvog veka nove ere prvi put se pojavila na srpskom jeziku. Izbor tekstova utemeljen je na 37 izvornih knjiga. Ovo izdanje je okupilo tim dosije studija i članove heraldičkog kluba, koji su volonterski fusnotama pomogli čitaocu da se lakše snađe u inventaru znanja, dometa nauke i umetnosti toga doba. Plinija i danas citiraju u svim prirodnim naukama, a prvi primjerak istorije prirode, otisnut Gutenbergovom presom, čuva se u katedrali u Velsu. Priredila Svetlana Mladenović.
Pišući istoriju prirode, Plinija odvraća ljude od traganja za obličjem Boga, jer je on potpuno otelotvorenje razuma, duše i sebe samog, i pokušaj da se otkrije izgled Boga je znak ljudske slabosti. Ali to nikako ne znači da ne treba istraživati nebo. Milan P. Rakočević.
Najviše ga je zanimala astronomija. To se vidi po tome što je, dakle, to prva knjiga koja je posvećena astronomiji, univerzumu uopšte, je najdetaljnija od svih knjiga koje možete da pročitate. A to je zato što se u davna vremena, ja mislim da je ljude nebo zanimalo mnogo više nego danas. Oni nisu mogli da putuju, nisu mogli da saznaju nešto o dalekim predelima ili o vasioni. Međutim, bili su dobri posmatrači.
Plinije smelo tvrdi da Zemlja ima obim oko 250.000 stadija. U proceni greši za manje od 9%, ali u obliku nimalo.
Oblik Zemlje je savršena sfera. Zamislite, vi u prvom veku On tvrdi da je zemlja okrugla, nema te mere koju on nije dao. Dužina reke, visina planine, neke opšte karakteristike i to je izuzetno zanimljivo.
Mesec je za Plinija učitelj svega što se može otkriti na nebu.
Mesec uzrokuje povećanje zapremine vode. Tada se još nije znalo da su to plima i oseka, ali zamislite da on to konstatuje. Ja mislim da to baš jedna od prvih konstatacija u ovom domenu.
Čovek je, kaže dalje on, jedino živo biće koje nema sopstveni pokrivač, već se pokriva materijalima koji potiču od drugih. Najslabije od svih stvorenja, ništa ne zna dok ne nauči, instinktivno zna jedino da plače. Samo je čoveku od svih bića dato da tuguje, samo je on obdaren pohlepom i bezgraničnom željom za životom. Zlato, kojim je čovečanstvo ludački opsednuto, jedva je deseto na Plinijevom spisku najskupljih proizvoda. Ćilibar je uz miro i tamjan najskuplje što se može dobiti od drveta. Aleksandar Palavestra.
Njega zanima kulturna upotreba, i ne samo prirodne, nego i kulturna upotreba ćilibara. Šta se od ćilibara pravi? Njega zanima etnologija. On jeste predak antropologije i etnologije. On govori šta rade razni varvarski narodi sa, kako je nazvao, sa ćilibarom, kako ga koriste u vrađbinama, u Galiji.
Dajući podatke o neumerenom trošenju novca na nepotreban luksuz, Plinije kaže da je jedina korist od ćilibara farmakološka. U mnogo čemu iz prirode pronalazi lekove i preporučuje ih, ali upozorava i na otrove.
Svaka pojava na kopnu ima svoju analognu pojavu u moru. Pa se tako pojavljuju morske lisice, morski psi za koje znamo, morske krave i tako dalje, pa i morski zečevi. I zaista, savremena biologija je pokazala da takvi morski zečevi, odnosno morski puževi, veoma veliki, postoje i da su veoma otrovni na dodir, ali postoje u Indijskom okeanu i na obalama Australije.
Nekako su ta znanja do njega stigla, kao i ona iz podsaharske Afrike. Plinije je do nas stigao prevodom Nevene Mrđenović sa engleskog. Sa latinskog na engleski preveo ga je John Healy. U poslednjoj rečenici Plinije pozdravlja prirodu, majku sveg stvaranja, i traži od nje naklonost, jer ju je jedini on od svih građana Rima slavio u svim vidovima. Majka priroda podarila mu je slavnu smrt u erupciji Vezuva u avgustu 79. godine. Već dva milenijuma iznenadno buđenje vulkana nosi njegovo ime.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver, la bohème. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi, fallait paraît-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. Là, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du
U istorijskoj radio čitanci sećamo se velikog prijatelja srpskog naroda Arčibalda Rajsa. Čuveni kriminolog prvi je u svet poslao vest o zločinima nad srpskom vojskom i civilima u Prvom svetskom ratu. Kazuje Zorana Bokan.
Doktor Rudolf Archibald Rice bio je švajcarski forenzičar, publicista, doktor hemije i profesor fotografije. Istakao se kao kriminolog, radeći na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom za vreme Prvog svetskog rata. Rođen je 8. jula 1875. godine u nemačkoj pokrajini Baden. Po završetku osnovnog i srednjeg obrazovanja u Nemačkoj, odlazi na studije u Švajcarsku. Doktor hemije postaje u 22. godini, kada je izabran za asistenta za fotografiju, a potom je postao docent za tu oblast na Univerzitetu u Lozani. Za redovnog profesora kriminalistike imenovan je 1906. godine. Archibald Rice prvi put je došao u Srbiju avgusta 1914. godine na poziv srpske vlade, kao neutralni posmatrač, kako bi istražio zločine Austro-Ugara, Nemaca i Bugara nad srpskim civilima početkom Prvog svetskog rata. U to vreme Austro-Ugarska je širila laži o Srbima, predstavljajući ih kao divljake i ubice. Doktor Archibald Rice je sprovodio istragu sa slušavanjem austro-ugarskih zarobljenika, pregledao je ranjenike, analizirao obdukcione nalaze i razgovarao sa lokalnim stanovništvom. Zaključio je da su se Srbi borili časno uz poštovanje humanitarnog prava. Zahvaljujući Rajsovoj hrabrosti i pravednosti, svet je saznao za masovna vešanja srpskih civila u Mačvi, koje je počinila Austro-Ugarska vojska. O tome su objavljeni izveštaji u evropskim novinama. Archibald Rice je sa srpskom vojskom prešao Albaniju. Angažovao se oko zbrinjavanja srpske siročadi u Švajcarskoj. Posle proboja Solunskog fronta, 15. septembra 1918. godine, obavio je uviđaje u svim mestima kroz koje je prolazio na tom frontu. Vratio se u Beograd sa oslobodiocima 1. novembra 1918. godine. Ubrzo daje ostavku na Univerzitetu u Lozani i život nastavlja u Srbiji. Kralj Aleksandar I poklonio mu je plac na Topčideru, na kome je izgradio kuću po uzoru na tradicionalne šumadijske prizemljuše. Svoj dom nazvao je Vila Dobro Polje, u znak sećanja na mesto gde se odigrala jedna od bitaka na Solunskom frontu. Doktor Archibald Rice je 1926. godine postao počasni građanin grada Krupnja. Proglašen je i za počasnog kapetana prve klase pešadije Vojske Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Posle rata modernizovao je tehničku policiju. Učestvovao je i u radu Ministarstva inostranih poslova u odseku za dokumentaciju ratnih zločina, a jedno vreme je radio kao veštak za falsifikovane novčanice u Narodnoj banci u Beogradu. Bio je član delegacije jugoslovenske vlade na mirovnoj konferenciji u Parizu. Doktor Archibald Rice je dobio medalju za hrabrost, ali je isticao da mu je jedina nagrada zahvalnost srpskog naroda, kojeg je iskreno voleo. Oduševljenje Srbijom, međutim, u posleratnim godinama jenjava. Razočarao se negativnim pojavama u društvenom i političkom životu. Kritikovao je ponašanje vlasti prema bivšim borcima i ratnim invalidima. Zbog toga se povukao sa svih javnih funkcija. Imao je zapažene radove u struci: sudska fotografija, priručnik govornog portreta, priručnik policijske nauke. Objavio je i ratni dnevnik: Šta sam video i proživeo u velikim danima. Kao posmrtno zaveštanje srpskom narodu, doktor Archibald Rice je ostavio neobjavljen rukopis knjige Čujte Srbi, u kojoj je opisao vrline srpskog naroda: hrabrost, rodoljublje i demokratičnost. Zapisao je: Vi ste bistar narod, jedan od najbistrijih koje sam za života video. Sa svojom inteligencijom i prirodnim bogatstvima tla, morali biste imati jednu od glavnih uloga u Evropi. Vaše mane: nerad, ljubomora i podmitljivost, pogotovo mane onih koje vi nazivate svojom inteligencijom, sprečavaju vas da to postanete. Doktor Archibald Rice umro je 8. augusta 1929. godine u Beogradu. Sahranjen je na Topčiderskom groblju. Po sopstvenoj želji, urna sa njegovim srcem preneta je na Kajmak Čalan.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.